Velkommen til Radio 4 Morgen.
Vi har slet ikke nået at tale om Messis mål nummer 100, eller Skotlands sejr over Spanien, eller Sveriges landstræner har sagt, undskyld, vi har nogle hængepartier.
Jamen, vi har nået det med Skotland, har vi ikke? Eller har du mere på det?
Ja, men jeg har flere lyde af skotske scoringer.
Hvornår, nu har du annonceret det et par gange. Hvornår kommer det? Om lidt?
Ja, før 9.
Før 9.
Vi har 55 minutter, som vi kalder Radio 4 Morgen. Også garneret af misofonisk rådgivning. Det faktum, at nogle mennesker simpelthen har det som en lidelse, at de ikke kan holde ud, når andre smasker.
Ja, super interessant fænomen. Vi havde tidligere på morgen Marianne og Christian med, som begge to har købt sig sådan nogle ørepropper, så de overhovedet kan holde ud og være i nærheden af mennesker, specielt når de spiser. De havde misofoni i den udgave, hvor man næsten ikke kan holde ud og høre andre, der spiser.
Vi skal også belyse tramadol-problematikken. Det er et smertelindrende, morfin-lignende stof, som bliver brugt som euforiserende stof af unge mennesker, desværre. Helt ned til 13 år. Mere om det om en halv time. Det er bare noget af det, vi har på tapetet. Vi må hellere komme i gang.
Lad os komme i gang.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Ugen igennem har vi her på Radio 4 haft fokus på abortturisme, for vi har lavet nogle ret interessante programmer, der er udkommet i en serie der. Det første ligger der allerede. Danske kvinder tager til udlandet for at få foretaget en abort, som de ikke kan få i Danmark, fordi de har overskrevet den 12. graviditetsuge. I går talte vi med Tabitha Mortensen, som blev gravid ved en fejl som 38-årig. Hun opdagede først den uønskede graviditet en uge efter, at den her 12-ugers grænse var overskredet. Hun var på p-piller og havde ikke nogen forventninger om, at hun skulle blive gravid, og havde heller ikke derfor regelmæssigt menstruation. Så hun missede den simpelthen, og det betød, at hun ikke kunne få den abort, hun gerne ville have haft.
Jeg skal have en abort. Jamen, det var ikke. De måtte ikke gøre det, ifølge reglerne. Og så bliver jeg sådan lidt frustreret første gang. Altså, og bare tænker, jamen, hvad lige har sagt, at jeg skal have barn.
Tobias Hansen, Bødker, journalist på Radio 4 undersøger, har været med til at lave den her serie. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor mange danske kvinder tager til Sverige for at få en abort?
Ja, altså det har vi selvfølgelig også forsøgt at finde ud af. Men det faktisk viser sig, at det er lidt svært at finde et helt præcist svar på. Fordi der er jo ikke nogen officielle tal eller statistikker på det her. Så der er et mørketal forbundet med det. Vi kan selvfølgelig se på nettet, at der er kvinder, som søger ind i grupper på for eksempel Facebook, hvor de kan spørge ind til hinandens erfaringer med det her med at tage til Sverige for at få en abort. Og det er der selvfølgelig nogen, der gør. Men for at komme det sådan lidt nærmere, så har vi igennem et stykke tid søgt aktindsigt i alle 5 regioner i Danmark, for ligesom at prøve at finde ud af, jamen, hvor tit sker det egentlig, at kvinder, som får et afslag på abort i Danmark, vælger at tage til Sverige og faktisk fortæller det til myndighederne i Danmark. Og det er lidt begrænset, hvad vi kan se i de her papirer, som vi har fået tilbage. Ja, simpelthen fordi regionerne har overstreget en hel masse. Altså, der er rigtig meget sort i de her papirer, så der er mange oplysninger, vi ikke kan få. Men det, vi alligevel kan se, er, at det er ikke unormalt, at Sverige bliver nævnt, når de her kvinder er til samtaler med de her abortsamråd i Danmark. Altså, de her officielle råd, som skal vurdere hver enkelt kvindes ansøgning om at få en abort efter uge 12. Og nu har jeg så taget et par eksempler med.
Ja, lad os høre dem.
Ja, man kan se, at altså, der er mange forskellige sager. Igen, det er begrænset, hvad der står i dem. Men vi kan blandt andet se, at her er der en kvindes mor, som har ringet ind til en region for at fortælle, at de tager til Sverige og får det gjort der. Altså, de får aborten i Sverige. Og så står der, at kvinden er selvfølgelig godt klar over, at det er systemet, der er sådan her. Men hun synes, det er forkert, står der. Og der er også en anden sag, altså en sag fra en anden region, hvor der her er en kvinde, som får afslag på sin ansøgning om at få en senabort. Så hun siger til samrådet, at hun kan ikke overskue at få et barn. Så derfor tager hun til Sverige og får det lavet dernede, altså igen får en abort i Sverige. Så der er mange forskellige eksempler, hvor vi kan se, at det er kvinder, der aktivt siger, jamen vi vil have en abort, så vi tager til Sverige, hvor vi kan få det.
Abortgrænsen i Sverige, hvad er det? Er den 18 uger?
Den er 18 uger, ja. Så, og i Danmark er den 12, så der har de jo lidt længere tid at gøre med. Så altså, selvom vi ikke kan få det her samlet svar på, hvor mange danske kvinder er det så samlet, der tager til Sverige for at få en senabort, det ikke kan få i Danmark, så kan vi se, at altså, der er lidt, der indikerer, at der er tale om nogle stykker hvert eneste år. Mm. Vi har jo blandt andet talt med en svensk klinik, som siger, at de ved erfaring, at alene på den her klinik, som ligger i Malmø, der er der cirka 12-13 danske kvinder, som hvert år kommer forbi og får en abort hos dem. Men det er jo selvfølgelig kun dem, der tager til Sverige.
Altså det er offentlige klinikker, eller hvad?
Ja, det kan både være private klinikker, eller det kan være sygehus.
Okay.
Men der er også højere abortgrænser i andre lande end Sverige. For eksempel i Tyskland og i England. Og det kan vi også se i nogle af de her mails, som vi har fået aktindsigt i, at der er også kvinder, som nævner, at fortæller de her samråd, at hvis ikke de får en tilladelse til at få en senabort i Danmark, jamen så kan de tage til England, for der ved de godt, at abortgrænsen er lidt højere. Men ja, altså der er lidt et mørketal på det her område.
Abortgrænsen i Danmark er jo også til debat. I går havde vi Foreningen Sex og Samfund med, hvor man argumenterer for, at man skulle flytte grænsen for eksempel til den 18. uge. Alt det her, det er jo meget menneskeligt gjort i en kvinde, der hedder Tabitha Mortensen, som du måske også hørte her i radioen i går. Hun har levet hele sit liv med den indstilling, at hun ikke skal have børn. Så da hun opdagede, hun var gravid, søgte hun straks om en senabort. Det foregår hos regionen, hvor et samråd sidder og kigger på sagen, og her fik hun altså et afslag, blandt andet fordi man vurderede, at hun var for velfungerende til at få en abort. I Sverige er abortgrænsen som sagt 18 uger. Det er 6 uger længere end Danmark, og det betyder altså, at Tabitha Mortensen her pakkede kufferten.
Der er ikke nogen tvivl om, at grunden til, at jeg blev abortturist, det var simpelthen på grund af den danske stat.
Som sagt, 12-13 kvinder på en bestemt klinik. Det var et svar, der kom fra Region Skåne i et skriftligt svar. En ting er, hvad de svenske myndigheder kan oplyse, men blandt dansk sundhedspersonale er der heller ikke enighed om, hvor abortgrænsen skal ligge. En af dem, der mener, at grænsen skal blive, hvor den er nu, er Gorm Grejsen. Han er professor og overlæge på Rigshospitalet, og så har han været formand for Etisk Råd. Han mener, at det, der findes en mulighed for at få en abort i udlandet for danske kvinder, gør, at man rent faktisk lettere kan beholde den nuværende grænse på 12 uger i Danmark.
Vi som samfund skal beslutte os til, hvad vi synes er rigtigt og forkert. At folk så vil rejse andre steder hen og gøre noget andet, der kan vi så sige, der findes faktisk et juridisk princip. Men jeg synes også et etisk princip, som siger, ud af øje, ud af sind. Altså det må man råde med der. Det er ikke noget argument for, at vi skal gøre det samme. Ikke noget stærkt argument i hvert fald.
Tobias Hansen, Bødker, altså journalist på Radio 4 undersøger, har lavet de her programmer sammen med kollegerne. Hvordan reagerer det danske sundhedsvæsen?
Ja, altså det kommer jo helt an på, hvem du spørger, fordi man kan sige, at lovgivningen har jo givet et svar. Der er en grænse, og det er ligesom svaret følge loven. Men ligesom du og jeg måske kan have helt forskellige holdninger til det her emne, så er det også det billede, vi får, når vi kigger rundt. Altså der er selvfølgelig forskellige holdninger til det, fordi folk er bare meget delt. Det gælder jo for så vidt angår både politikere og folk på gaden, men det gælder også for læger og ansatte i sundhedsvæsenet. Der er læger, som på den ene side bakker op om den her lov, vi har i dag, altså den grænse på 12 uger. Og det er en af dem, er jo selvfølgelig Gorm Grejsen, som mener, at grænsen skal blive, hvor den er. Han siger jo så også samtidig, at ud af øje, ud af sind. Mm. Vi har også talt med andre, som faktisk gerne vil have, at man rykker den her grænse. En af dem, det er Øjvind Lidegaard, der er overlæge og professor på Rigshospitalet. Han er jo en af dem, som møder de her kvinder, og altså de kvinder, som får afslag på abort i Danmark, og han siger til os, at han mener faktisk, at man skal hæve abortgrænsen med hele 10 uger, så den kommer op på 22 uger. Så ja, der er forskellige holdninger til det, og dem, der bakker op om at hæve den her grænse, er måske også mere tilbøjelige til at sige, at jamen, så er det måske også okay at rejse til Sverige for at få aborten der.
Dem, jeg møder, det er altså dem, der kommer op og siger, hør lige her, og ja, nu har jeg altså fået det endelige afslag, jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Hvor kan man henvende sig i verden for at få den her graviditet afbrudt? Og det er jo en høj grad af desperation, og det er jo altid kvinder, som er meget afklaret selv om, at de ikke ønsker at fortsætte den her graviditet. Af den ene eller den anden eller tredje grund.
Ja, første afsnit ligger der altså klar. Abortturisten i Radio 4 er den. Hvad skal de næste afsnit handle om? Altså nu har vi hørt Tabithas historie, men hvilke aspekter kommer I til at undersøge, Tobias?
Ja, men vi arbejder jo på flere forskellige ting. Altså nu, som du siger, første afsnit er ude. I morgen der kommer andet afsnit. Og noget af det, vi arbejder på lige nu, det er, at vi gerne vil komme lidt tættere på, hvad politikerne egentlig siger til det her emne. Og så kigger vi også på, hvor meget systemet, altså sundhedsansatte og regioner og læger, egentlig kender til det her med, at danske kvinder rejser til nabolande for at få en abort, som de ikke kan få i Danmark. Ligesom for eksempel Tabitha Mortensen har gjort det. Fordi vi kan jo se, at det ikke er unormalt, at kvinder fortæller systemet om, at de enten planlægger eller overvejer at tage til udlandet for at få en abort. Så det er noget af det, vi arbejder på lige nu.
Hvornår kommer det næste? Er det i morgen?
Det kommer i morgen.
Perfekt. Tak for indsatsen. Tobias Hansen, Bødker, altså journalist på Radio 4, undersøger. Hvis du har inputs til enten til os, der sidder og laver Radio 4 morgen til dig, eller hvis der er noget, der sådan hører hjemme i den mere gravende afdeling, så kan du skrive en sms ind, så skal vi nok give den en lille post til Tobias og kollegerne på vores gravende redaktion.
Og lige præcis på det her emne, der har vi fået et par sms'er, og i hvert fald to, der er helt i hver sin grøft. Jette skriver: Danmark 2023, kvinder må stadig ikke bestemme ubetinget over deres egen krop. Det er alligevel utroligt. Vores krop, vores ansvar, skriver altså Jette. Og en anden skriver: Der må være en nedergrænse for, hvad staten giver tilladelse til, hvem i alverden kan få sig selv til at begå abort, når man har mulighed for bortadoption i et af verdens rigeste lande. Det er altså holdninger fra hver sin side af salen, må man sige.
De er kommet ind på 1424.
Radio 4 taler med Danmark.
Jeg har tre sportshistorier. Vi er nødt til at runde dem alle tre. Vi har lige snust lidt til Skotland, men vi tager lige den der. Det er 1-0 målet. Midtbanespilleren fra United, han scorede begge mål for Skotland, der slog Spanien i går og fører sin kvalifikationsgruppe. Jeg ved godt, vi har konstateret det en gang, men jeg gør det bare igen, for
det er fint.
Simpelthen så fedt.
Ja, det er skønt med de der kommentatorer.
Ja, og skotter er i det hele taget de flinkeste folk i hele Europa. Så når de slår Spanien, så
skal vi fejre det.
Så fortæller vi det to gange samme morgen. Der er også nogle andre, der har gjort noget, nemlig Janne Andersson, der har sagt undskyld. Han er landstræner for Sverige og har verdens mest tokrummende interviewsituation, der udviklede sig til verdens mest tokrummende skænderi mellem ham og Sveriges fodboldekspert Bojan Djordjic. Vi tager lige en smagsprøve.
Jeg vil ikke være for negativ, men 8 minutter på 2 matcher. Ja. Hur er tanken med honom med tanke på at han er i sin livsform? Han giver det noget ekstra.
Jeg vet, han er i sit livsform. Han har gjort det vores sidste måned. Innan han var skadet 5 måneder før høsten, og sen så gjorde han knap nogle poeng.
Ja, det starter bare med, at Bojan Djordjic vil vide, hvorfor at Jesper Karlsson ikke har spillet noget mere på Sveriges landshold. Og så begynder der sådan en lang diskussion, der bare bliver værre og værre.
Alexander Isak eller Victor Gyökeres, hvem skal ikke spille da?
Men jag pratar bara 8 minuter på 2 matcher.
Ja, men det är för lite. Vem ska inte spela? Alltså,
det är ingenting personligt.
Nej, men ska inte spela. Jag får ta ut 11. Vem ska inte spela? Vem?
Ja, jag slukar det. Det är helt hat och briller. Men i hvert fall är det någon där så tolkar ett stycke in i det här lange, ubeskrivligt kedliga skeneri. Att landstränaren säger till Bojan Djordjic att var är det egentligen? Vem håller du egentligen med undertoner? Att han är ju från Serbien.
I hvert fald blev det tolket, som om det var de undertoner, ikke?
Ja, og så sagde landstræneren undskyld, for han bor trods alt i Sverige. Så siger han, det er alt for dårligt. Alt for dårligt, til han ifølge det stedlige nyhedsbyrå. Landstræneren understreger, at han ikke overhovedet sigtede til Georgias oprindelse på Balkan. Men med hans baggrund kan jeg godt forstå, at han tolker det sådan. Jeg undskylder virkelig, hvis han har tolket det sådan. Men sådan er jeg ikke. Det er rigtig ærgerligt, at det blev set sådan, siger den svenske landstræner, Janne Andersson. Verdens længste undskyldning for noget, som han egentlig ikke...
Som han ikke mente.
Som han ikke mente, men ja. Det kunne han have gjort, og så skal man sige undskyld i Sverige.
Har du flere sportsnyheder?
Jamen, den sidste, det var bare, at Messi, de havde fundet et land, hvor han kunne score sit landskampsmål nummer 100.
Og hvilket land var det så?
Det var, nu skal jeg lige se, jeg har glemt det, det er et virkelig lille land.
Honduras?
Nej, det er mindre. Curacao.
Okay.
Det er den lille karibisk nation. De vandt 7-0. Messi har haft det problem, at hans evige rival Cristiano Ronaldo for længe, længe siden rundede de 100 landskampsmål, så de skulle finde et eller andet, der var til at spise, når man nu er 35. Og de fandt et hold her, hvor han kunne score 3 gange. Så nu har Messi scoret 100 mål for det argentinske landshold.
Radio 4 taler med Danmark.
Så skifter vi emne, for den nazistiske masseudryddelse af jøder under 2. verdenskrig, altså Holocaust, kommer måske på skoleskemaet efter sommerferien. Det fremgår af et udkast til en bekendtgørelse, som nu er sendt i høring. Holocaust som obligatorisk undervisning er et forslag, der faktisk blev lanceret af den tidligere socialdemokratiske regering i januar sidste år. Og til den præsentation var Henrik Goldstein med. Han er formand for det jødiske samfund i Danmark. Godmorgen.
Ja, godmorgen, godmorgen.
Du er glad for udsigten til, at undervisning i Holocaust bliver gjort obligatorisk. Hvorfor er det vigtigt?
Jeg er tilfreds med det, fordi det er jo sådan, at det var en katastrofe uden lige, og det vil næppe nogle hemmeligheder. Det foregik lige midt i det Europa, som på det tidspunkt i hvert fald regnede sig for bedre end alle andre verdensdele. Og så tror jeg nok, man kan sige, at hvis man ikke kan lære sin historie, så er man nærmest dømt til at genopleve den. Altså, der er så mange ting, vi kan lære af den, som i hvert fald skoleelever vil være rigtig velegnet til at få information om. Det, jeg tror, det er svært at, hvordan skal jeg sige, det er svært at lave om på en ældre herre eller ældre dame på 75, men jeg tror, man har indflydelse på de 10-årige, de 12-årige, de 13-årige osv., og derfor er skolen det rigtige sted at fortælle om historien og fortælle, hvad der er sket, for at undgå, at det kan ske igen. Det er det, der er hele formålet med det.
Oplever du egentlig, at Holocaust bliver fornægtet?
Nej, egentlig ikke i Danmark, men der er Holocaust-fornægtere, altså nynazister, som siger, at det er noget sludder, og det passer ikke. Og alle historiske beviser, dem fejrer de af bordet. Men virkelig Holocaust-fornægtelse i Danmark, det synes jeg er en meget, meget, meget lille gruppe. Det er ikke noget, jeg tager alvorligt, det må jeg indrømme. Ikke når det er i Danmark, men der er steder ude i verden, hvor det får langt større udbredelse med Holocaust-fornægtelser. Og det er jeg mildest talt ikke særlig tilfreds med.
Synes du, med dit kendskab til, hvad der bliver undervist i nu, synes du, der har været for lidt undervisning i Holocaust i folkeskolen?
Jeg tror, det er meget forskelligt fra klasse til klasse og fra lærer til lærer. Jeg tror, at man må sige, at når man fortæller noget om redning af Danmarks jøder i 1943 fra nazisternes forfølgelse, så er det jo også Holocaust, og det er nogen, der ligesom mener, at Holocaust, det er koncentrationslejre, udryddelseslejre, Auschwitz og så videre. Og det er jo også forfølgelsen af Danmarks jøder, selvom 90% blev reddet. Så jeg tror, der har været den undervisning, der skal være. Men jeg må da indrømme, skal man forebygge, at sådan noget sker igen, og forebygge, der er fordomme, som er ubegrundet, så er undervisningen det rigtige, den rigtige vej at gå.
Betyder det egentlig også noget, at nu bliver der efterhånden færre og færre, der overhovedet kan huske, hvad der foregik? Altså de sidste, der for eksempel har været i koncentrationslejre, eller har været voksne, eller sådan store børn under 2. verdenskrig, der bliver jo færre og færre af dem. Betyder det noget?
Ja, selvfølgelig betyder det noget, at vidnerne ikke er der, men man må nok sige, at hvis man ser på historien, hvis man bare ser på Danmarks historie, så er krigen som 2. verdenskrig er vel noget af det mest veldokumenterede og mest gennembearbejdede, der findes. Og det er både dansk besættelseshistorie, men det er sandelig også Holocaust. Og der findes fantastisk mange museer, der findes fantastisk mange bøger, der findes fantastisk mange artikler, der er rig dokumentation. Men selvfølgelig betyder det noget, når vidnet forsvinder. Det er da klart.
Mm. Helt konkret, så skal den her bekendtgørelse ændre folkeskolens historiekanon, og når en historisk begivenhed er på folkeskolens historiekanon, så skal der undervises i det. Og kanon består lige nu af 29 begivenheder. Hvis du nu sådan kigger ind i spåkuglen, og nu siger vi, at det her det bliver vedtaget, og så undervises folkeskoleeleverne i Holocaust, hvad håber du så på, at der sker om 5 eller 10 år, når alle ligesom har været igennem sådan en undervisning?
Jeg håber naturligvis, man bliver vaccineret mod forfølgelser og mod fordomme, og specielt ubegrundede fordomme, så i allerhøjeste grad håber jeg da, at undervisningen giver det resultat, den skal. Men vi er ude i pædagogik, og når man er ude i pædagogik, så er det langsigtede ting, man tænker på. Altså, der er ting, vi lærer i skolen som 10-årige eller 12-årige, og vi får først brug for dem, når vi er 25. Men vi har lært dem alligevel, så jeg synes, det er en vældig god idé, at man gennemgår Holocaust som historisk emne, og man kan sagtens kombinere det med redning af Danmarks jøder i 1943. Hvis man gør det, så får man også en nærværende dansk kontekst, og det tror jeg faktisk er ret vigtigt for eleverne.
Tidligere på morgen der talte vi med Charlie Krautwald, der er forsker i politisk aktivisme og kultur på Lunds Universitet, og han har også forsket i ekstremisme, og vi talte med ham, fordi politiets efterretningstjeneste er kommet med en ny trusselsvurdering, hvor en ny tendens præger billedet, nemlig det, der hedder hybridisering, som er et fænomen, hvor ekstremister er begyndt at blande forskellige former for fortællinger og verdenssyn sammen.
Men noget af det, at man ser blandt andet på den yderste højrefløj, er blandt andet en sammenblanding af konspirationsteorier, både velkendte og nye konspirationsteorier, blandet sammen med, hvad kan man sige, mere traditionel, højreradikal ideologi, og så sådan nogle antimyndighedsideer.
Vi har senest set en 16-årig ung mand, der ifølge anklagemyndigheden har lavet sig værve til en nynazistisk terrororganisation, der hedder Feuerkrieg Division. Og tror du på, Henrik Goldstein, tror du på, at de her tiltag med obligatorisk holocaustundervisning kan være med til at mindske risikoen for sådan nogle unge mennesker, der bliver fristet af sådan noget nynazisme og den slags?
Det tror jeg faktisk på. Det må jeg indrømme. Det tror jeg på. Jeg tror, at alle undervisning, hvis den er sober og ordentlig, så har den et effekt på den, der bliver undervist. Men selvfølgelig er der nogle hardcore folk, som har det i blodet, havde nær sagt, har det måske hjemmefra, at der er noget galt med jøder, eller noget galt med holocaust-fortællinger osv. Og det må jeg alle sammen sige, at selvfølgelig har det en effekt, men en 100% effekt har det naturligvis ikke. Mig bekendt er der ikke nogen pædagogisk indsats, som har virket 100% nogensinde. Der er altid variationer, både den, der formidler undervisningen, og den, der modtager undervisningen.
Vi har fået et par sms'er her undervejs med interviewet med dig. Der er en, der skriver, min farfar var i koncentrationslejr. Hans gruppe blev taget og hjalp inden, blandt andet jøder, til Sverige. Han kom hjem i live, knap og nap, og var traumatiseret for livet. Det skal vel aldrig ske igen, skriver Maja til os, og Mark skriver til os, var i 8. klasse i Polen, og se udryddelseslejren, det var en vigtig og god tur. Jeg har også været der flere gange i mit voksenliv, det skriver Mark, som er 32 år. Og så er der en helt tredje, der skriver, jamen hvad med Muhammed-tegningerne? Skal det også være obligatorisk? En obligatorisk del af undervisningen? Hvad tænker du? Har du en holdning til det?
Ja, det har jeg faktisk. Jeg tror, al diskrimination skal der undervises i, og jeg synes ikke, det er noget forkert, at man underviser i Muhammed-tegningerne. Jeg må indrømme, jeg selv ikke synes, at Muhammed-tegningerne skulle være bragt overhovedet, fordi man behøver ikke, når man har ytringsfrihed, så behøver man ikke også have ytringspligt. Så jeg ved ikke, om jeg synes, det var klogt at bringe Muhammed-tegningerne, men når de har været der, og når de har skabt sådan furore i det muslimske samfund, så synes jeg, man skal tage hensyn til det og prøve at undgå, at sådan noget sker igen. Det er ikke nødvendigt at fornærme andre mennesker.
Sådan sagde Henrik Goldstein, der er formand for det jødiske samfund i Danmark. Tak skal du have.
Selv tak. Godmorgen.
Godmorgen. Der er høringsfrist på det her udkast til den her bekendtgørelse den 24. april, og bekendtgørelsen skal træde i kraft 1. juli, og derfor vil den gælde, når folkeskoleelever møder ind efter sommerferien, hvis den ellers bliver vedtaget.
Der døde 6 millioner jøder i forbindelse med udryddelseslejrene her blandt andet. Det var altså hovedsageligt civile. 2,5% af verdens befolkning døde under 2. verdenskrig, altså den daværende befolkning. Det er ret voldsomme tal, og de fleste er altså i Europa. Der var også ret mange russere, der døde, og en skriver til os, at det er en god idé, at Holocaust kommer på skoleskemaet, men kommunismen og Stalins mord på langt flere mennesker skal naturligvis også på skemaet, er synspunktet fra Niels.
Ja, en anden skriver, at Danmarks 2. verdenskrigshistorie bliver fortalt alt for lyserødt. Danmark støttede Tyskland langt mere, end hvad vi giver udtryk for herhjemme, specielt i den første del af krigen. 6.000 danskere døde i tysk tjeneste. Vi fortæller en lyserød historie om neutralitet og modstandsfolk. Sandheden er en anden, er der en anden, der har skrevet til os på 1424.
Vores lytter Tine har også skrevet til os lidt tidligere om en historie, som vi folder ud om 5 minutter. Hun skriver, jeg har haft et par hunde, der fik tramadol efter operation, og min dyrlæge bad mig aflevere de resterende piller, hvis ikke vi fik brugt dem alle. For jeg måtte endelig ikke smide dem ud af fare for, at de endte i de forkerte hænder. Så der er åbenbart et pænt stort marked for det. Jeg smider dog aldrig medicin i skraldespanden, for man ved jo aldrig, skriver Tine, som altså har nogle hunde, som har fået det bedre, og havde medicin til overs. Og tramadol, de kan sælges.
Og det er en historie, vi har, når vi har fået et nyhedsoverblik lige om et øjeblik, og jeg kan da også lige gøre lidt reklame for en anden historie. Vi skal tale om misofoni, altså det her med, når man bliver mere end almindeligt irriteret over andre menneskers lyde. Det kan være smaskelyde, det kan være gab, det kan være alt muligt. Og det hedder altså misofoni, og vi efter nyhederne, så har vi en ekspert, en dansk ekspert i misofoni med, som kan forklare os, hvad er det her egentlig for noget?
Klokken er 8:30. Her er Signe Ribegaard Rasmussen.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Christiania arbejder videre med at lave sin egen boligorganisation til nye almene boliger, som er aftalt med regeringen. Men fristaden holder også døren åben for, at det måske ikke lykkes at lave en boligorganisation, og at nytilflyttere i de almene boliger ikke bliver en del af Christiania. Det er resultatet af et 3,5 time langt fællesmøde, som blev afholdt i aftes. Det fortæller Mette Prag, som er talsperson for fællesmødet og arbejdsgruppen for lokalplaner og boligorganisation. Udgangspunktet for mødet var, at Christiania sammen med en gruppe af eksperter havde undersøgt tre forskellige modeller. En fuldt integreret model med egen boligorganisation, en semi-integreret model og så en såkaldt plankeværksmodel. Mette Prag forklarer, at selvom målet er at inkludere de nye tilflyttere, så er der udfordringer med blandt andet lovgivning og forureningsundersøgelser, hvis Christiania selv laver en boligorganisation. Hun nævner også, at der er brug for økonomiske bidrag udefra. Og det er nogle af grundene til, at den her såkaldte plankeværksmodel, hvor jorden frasælges, ikke er taget af bordet.
Hvis det ikke lykkedes at lave den integrerede model og finde løsninger på alle de bumper, sten og forhindringer, så vil resultatet af det, det vil jo være, at det bliver en ikke integreret model, altså det, der har været omtalt som plankeværksmodellen. Så er det noget, der bliver, hvad skal man sige, skubbet ud i kanterne. Noget, som, hvor man ikke er sammen om Christiania, men at Christiania ligesom skubber det væk.
Aftalen med regeringen indebærer, at der skal bygges 15.000 kvadratmeter almene boliger på fristaden i København frem mod 2031. Coronapandemien er nu endegyldigt et afsluttet kapitel i dansk idræt. De medlemmer, der valgte idrætsforeningerne fra i 2020 og 2021, er vendt tilbage og flere til. Faktisk er der kommet så mange til, at det samlede medlemstal for danske idrætsforeninger aldrig er set højere end sidste år. I alt 2.340.000 personer nåede tallet op på, det oplyser Danmarks Idrætsforbund og DGI i en pressemeddelelse. Det er en fantastisk udvikling og vidner om, at danskerne har savnet de gode idrætsfællesskaber. Vi skylder en stor tak til de mange frivillige foreningerne, som har holdt fanen højt i nogle svære år med mange nedlukninger. De gør et uvurderligt stykke arbejde, siger formand i Danmarks Idrætsforbund Hans Natorp. Statsminister Mette Frederiksen deltager i dag i USA's præsident Joe Bidens virtuelle demokratitopmøde. Det meddeler statsministeriet i en pressemeddelelse. Statsministeren er med i et panel, der skal debattere digitalisering, hvor Danmark er udvalgt til at være forgangsland. Demokrati er garanten for tillid, fremskridt og frihed. Det må vi aldrig tage for givet. Vi skal sikre, at teknologien arbejder for og ikke imod demokratiet, siger Mette Frederiksen. Joe Biden er vært i paneldebatten, hvor blandt andre Ukraines præsident også deltager. Adidas langer nu ud efter den officielle Black Lives Matter-organisation, fordi Adidas mener, at organisationen plagierer deres varemærke, de tre parallelle striber. Derfor har Adidas nu bedt den amerikanske patent- og varemærkestyrelse om at afvise en anmodning fra Black Lives Matter, fordi det vil skabe forvirring, hvis de to varemærker bliver for ens, lyder det, det skriver BBC. Black Lives Matter-gruppen ansøgte i november 2020 om et varemærke, der viser et gult træstribet design, som skal bruges i merchandise som eksempelvis tøj og tasker. I dag får vi overskyet vejr med regn flere steder, men i eftermiddag efterhånden mest tørt og stedvis diset vejr. Temperaturerne når op mellem 4 og 8 graders varme, og så får vi en svag til jævn vind. Det var nyhederne med Signe Ribergaard Rasmussen.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Vi er gået i gang med den sidste halve time af Radio 4 Morgen, men vi har stadigvæk masser af interessant og godt stof. Vi har blandt andet professor Per Hove Thomsen med, og han skal gøre os klogere på det her fænomen misofoni, som du efterhånden også har lært at kende, Kasper.
ikke på den personlige front, men vi har jo haft to gode mennesker med, der har fortalt om, hvordan andre menneskers smasken eller lydene fra poser og den slags i biografen gør, at de nærmest har lyst til at slå andre mennesker ihjel.
Det sagde de faktisk begge to.
Citat slut.
Ja, og den ene af dem, han kunne ikke spise i kantinen med sine kolleger, og den anden, og han kunne heller ikke spise sammen med sin familie. Og den anden, vi talte med, Marianne hed hun, hun havde også masser af problemer med det her, og de havde begge to fået lavet sådan nogle ørepropper, så de ikke blev generet af andre menneskers masken og gumlen og andre ting. Men vi bliver klogere på det cirka om 10-12 minutter.
Thomas fra Herning har faktisk skrevet, at han er misofon. Han har selv misofoni. Jeg bliver helt vred, hvis folk går og fløjter eller klikker med tungen. Jeg bliver nødt til at forlade lokalet, hvis det bliver ved, skriver Thomas, som måske også kan få et par gode råd om 10 minutter. Lige nu er klokken 8.35.
Radio 4 taler med Danmark.
Børn og unge helt ned til 13 år bliver i stigende grad afhængige af tramadolpiller, fortæller Jyllandsposten i dag. Tramadol er et opioid. Det betyder, at det er en form for morfin-lignende stof, altså smertelindrende medicin, som findes i forskellige afskygninger. Det er et stof, der er meget afhængighedsskabende og som er forbundet med voldsomme bivirkninger også. Morten Aagaard er afdelingsleder ved Rusmiddelcenter Aarhus. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det farlige ved stoffet?
Det er egentlig det, du beskriver. Altså det farlige ved det er, at det ligesom andre stoffer i den kategori kan overdoseres, altså hvor du simpelthen stopper med at trække vejret. Og så er det farligt, fordi man hurtigt bliver afhængig af det, og fordi det virker bredt. Hvis du ikke bruger det som smertestillende middel, så har rusfunktionen en sådan bred profil. Ja.
Hvad er det for nogle unge, der kommer ind til jer og har brugt det her stof?
Jamen, det er helt almindelige unge mennesker, som kommer fra gymnasiet eller en læreplads eller fra et arbejde eller hvor vi tidligere har set unge mennesker, som er kommet i forbindelse med en langvarig smerteproblematik eller noget, hvor man kan sige, smertebehandlingen er gået hen og kammet over i en decideret afhængighed, så ser vi nu en målgruppe her, som vi ikke har haft kontakt med tidligere.
Tramadol er syntetisk fremstillet medicin, og det findes for eksempel i de præparater, der hedder Dolol og Tadol. Østjyllands politi har fortalt om 286 sigtelser for ulovlig besiddelse. I år 2018, der var der 5, så det er altså en stigning på faktor over 50. Østjyllands politi fortæller til Jyllandsposten, at en del af stigningen også skyldes, at det er kommet på listen over euforiserende stoffer. Generelt er stigningen i salget dog bare meget registrerbar, og det bliver også solgt på sociale medier, altså blandt til misbrugere fra folk, der på den ene eller den anden måde har fået dem i hænderne. Har du noget indtryk af, Morten Aagaard, hvordan den trafik foregår? Altså nu hørte vi for lidt siden om... Vi fik en sms fra Tine i Hirtshals, der fik et tramadolprodukt til sin hund, hvor lægen var meget ops på at få hævet de overskydende piller hjem igen, fordi hun, altså på de kanter vidste man godt, at der var et salgsobjekt i dem. Har du noget indtryk af, hvor den der medicin kommer fra, når den bliver solgt til unge mennesker?
Ja, den kommer fra udlandet. Ligesom alle andre illegale rusmidler, så bliver den produceret et sted udefra og bliver fragtet ind i landet. Altså man kan se, at udskrivningen af det her præparat er dalende fra de danske læger, hvor det tidligere har ligget noget højere, end det gør i dag. Så jeg tænker egentlig, den vej er der mindre af i dag, end der har været. Så altså man kan se, den det er ret hurtigt og ret nemt at få fat i, og det er rigtig, rigtig billigt i forhold til andre rusmidler.
Hvad koster det?
Så jeg tænker, det kommer jo an på, hvor meget du køber, men en enkelt blisterpakke kan du godt få til en 50'er.
Hvad er den euforiserende effekt i det? Det lyder som om, det er mere en sådan bedøvelsesmiddel.
Ja, det er jo også det, der giver den euforiserende effekt. De unge mennesker, vi møder, grunden til, at jeg sådan er lidt varsom med at tale direkte nu, det er, fordi det her skal ikke udvikle sig til en reklame. Men det virker meget, meget bredt. Så den virkning, folk oplever, er rigtig individuel, og det er noget af det, der gør, at vi ser et meget bredt spektrum af unge mennesker komme med den her afhængighed. Det er noget, som nogen bruger i festligt lag, nogen bruger derhjemme, nogen bruger det for at stresse af, nogen bruger det for at hvad kan man sige, lægge en bund på et tidspunkt, hvor de skal præstere rigtig hårdt. Nogen bruger det i forbindelse med seksuel aktivitet. Nogen bruger det som en del af et blandingsmisbrug. Nogen, altså, så ja.
Okay, der er fart på. Børn og unge helt ned til 13 år, sagde jeg i starten. Det er jo ret voldsomt. Mm. Hvor mange 13-årige har du mødt, der bruger det her stof?
Oh, jamen, der er den forkerte at spørge. Jeg, altså, Rusmiddelcenteret har med dem, der er 18 år op efter at gøre. Okay. Så jeg møder dem ikke så unge. Men jeg har set en kraftig stigning af dem i den yngre del af vores målgruppe, som henvender sig med det.
Hvordan bliver de introduceret til stoffet, spørger en af vores lyttere, der hedder Ulrik.
Ja, jamen det er lidt forskelligt. Nogen i festligt lag, nogen i en vennegruppe, nogen på en arbejdsplads. Ja. Så det er altså, den største udfordring, som jeg ser det i forhold til introduktionen til det her, det er, at mange af dem ikke ved, hvad det er, de tager, når de begynder at tage det. Og det vil sige, den viden, der ligesom skulle være med til at sige, er det her nu ligefrem det smarteste at gå i gang med, den findes ikke. Så det ry, pillerne har, står ikke mål med den effekt, de har. Og det vil sige, det bliver anset for at være noget relativt harmløst, og det er jo derfor, vi går frem med det her. Det er jo at sige, det er det på ingen måde.
Der er en, der skriver til os, at vedkommende bruger tramadol fra det illegale marked, fordi vedkommende har svær angst. Citat fra sms'en her. Min læge vil ikke udskrive det nødvendige medicin, derfor går jeg den ulovlige vej, og jeg har aldrig fortrudt, skriver den her. Hvad siger du til det?
Jamen, altså, det er jo svært at sige noget til, andet end at det er jo ikke et, altså, det kan godt være, at vedkommende oplever en effekt. Det gør vedkommende jo tydeligvis. Men det har jo ikke nogen effekt som angstbehandling. Så det, jeg vil sige til det, var, at han eller hun skal i kontakt med nogen, som laver angstbehandling, og ikke være sin egen læge.
Tommy har skrevet til os, at tramadol er blevet misbrugt i mange år. Det har sit eget comedy show, der hedder Frankie Boyle's Tramadol Nights, som har kørt siden 2010. Jeg kender ikke det pågældende show, men det gør du måske.
Jo, men og det er jo også rigtigt nok, det har været misbrugt i mange år. Det vi går ud og siger nu, eller det jeg går ud og siger nu, det er, at vi ser en kraftig stigning, og vi ser en bredere målgruppe, end vi har gjort tidligere. Samtidig med det, så ser vi, at det er mere tilgængeligt, end det har været tidligere. Det vil sige, det når også bredere ud, der er simpelthen flere, der aftager det. Når vi kan kigge på udbudssiden og se, hvor nemt det er at få fat i, og hvor billigt det er, så er der noget, der tyder på, at der er rigtig mange, der gerne vil have fat i det. Og når det så samtidig tidligere har været anset for et relativt mildt præparat med relativt få bivirkninger og med en relativt lille sandsynlighed for afhængighed, så går vi ud og siger, at det er slet ikke det billede, vi ser. Vi ser folk være ekstremt afhængige, vi ser folk overdosere, vi ser folk, der starter med tramadol og inden for det første år sidder og ryger heroin. Altså, ja, vi kan ikke advare nok imod den udvikling her.
Godt, du ville være med hos os, Morten Aagaard. God dag til dig.
Jo, ja, i lige måde.
Afdelingsleder ved Rusmiddelcenter Aarhus, hvor man altså tager sig af de afhængige mennesker, der kommer ind. Blandt andet afhængige af tramadol fra 18 år og op efter. Et stof, som man i andre kredse har set misbrugt af børn helt ned til 13 år. Klokken er 16 minutter i 9. Du hører Radio 4 Morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Midt- og Vestjyllands politi er kommet med en advarsel til en meget specifik målgruppe, nemlig kvinder, der hedder Helga.
Lige nu advarer vi særligt kvinder, der er oppe i årene og som hedder Helga. Vi ved, at det er dem, som de her svindlere, de har udset sig som særlig målgruppe i de her dage. Og derfor er det, vi går ud med den her advarsel om, at kender man nogen, der hedder Helga, som er oppe i årene, det kan måske være ens mor eller mormor, så tag lige og give dem et kald. Hør lige, om de er okay at sige, at der er altså en særlig risiko for, at hvis de bliver kontaktet af nogen, de ikke kender, så kan det være et svindelnummer.
Sådan lyder det fra Thomas Christensen, der er kommunikationschef i Midt- og Vestjyllands Politi. Årsagen til advarslen er ifølge politiet, at en ældre kvinde ved navn Helga er blevet svindlet for 500.000 kroner. Og politiet har en formodning om, at der godt kan være andre kvinder med samme navn, som kan være udsat for svindel.
Vi ved, at de er aktive i øjeblikket og forsøger at hele tiden kontakte kvinder, der som de kan udse sig som er i den her aldersgruppe. Og derfor går vi ud med den her advarsel nu, fordi vi tror på, at der er flere, der kan risikere at blive kontaktet af.
Og Thomas Christensen forklarer også, hvorfor det lige præcis er navnet Helga, som svindlerne går efter.
De her grupper af svindlere, de udser sig jo typisk kvinder, der bor alene, og hvor navnet antyder, at de måske er oppe i årene fra en ældre generation. Og så er det så dem, de forsøger at overbevise om at overføre penge til deres egen konto.
Så hedder man Helga, eller kender man en, der hedder Helga, så skal man lytte godt efter nu. Thomas Christensen, kommunikationschef i Midt- og Vestjyllands Politi, fortæller nemlig her, hvordan svindlerne bærer sig ad, når de ringer til nogen, der hedder Helga.
De er ekstremt veltalende og ekstremt udspekulerede. Så det, de er gode til, det er at vinde de her kvinders tillid, overbevise dem om, at de ringer fra banken eller fra politiet eller fra noget lignende, og at de her kvinder bliver nødt til at enten give dem nogle kontooplysninger eller overføre pengene til en konti, som de udpeger, fordi at de er ved at blive svindlet, og derfor skal de skynde sig og få de her penge bragt i sikkerhed. Og dermed er det jo så, at man overfører pengene til de gerningsmænd, der står bag.
Politiet efterforsker sagen og har endnu ikke nogen anholdt eller nogen mistænkte, og jeg har lige googlet, mens vi hørte det her indslag. Der er altså 1923 kvinder i Danmark. Det hedder Helga.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Ja. Hvis du synes, det her lyder irriterende, så er det nok helt normalt. Men hvis den her form for lyde får dig til at forlade middagsbordet, isolere dig fra kollegerne i frokoststuen eller på anden vis trække dig fra andre mennesker, så kan det være invaliderende, og måske lider du så af det, der hedder misofoni. En helt ny undersøgelse fra Oxford University viser, at 18% af briterne lider af grader af misofoni. Og det er en lidelse, hvor man får det fysisk dårligt af for eksempel spiselydet. Nogle af dem, der lider af misofoni, beskriver, hvordan for eksempel lyden af folk, der synker, tykker eller ånder tungt, kan gøre dem aggressive. Og to danskere, der lider af misofoni, som vi talte med tidligere i morges, har i perioder helt måtte opgive at spise aftensmad med deres familie, fordi de ikke kan tage deres spiselyde. Med os har vi nu professor Per Hove Thomsen. Han er dansk ekspert og den, der har arbejdet mest med misofoni her i Danmark. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor mange lider af misofoni i Danmark, tror du?
Ja, det bliver lidt et trospørgsmål, fordi det er en tilstand, som er rigtig dårligt belyst. Vi ved fra nogen, du refererede selv til en engelsk undersøgelse, vi ved fra en tysk undersøgelse og en amerikansk, at ca. 15-20% har symptomer, og jeg tror, at nogen af os måske også kan ikke genkende det til, at vi kan have det i ganske, ganske mild grad. Men i de her undersøgelser, der er der omkring 5%, der er plaget af det, og 0,5%, der er det, vi kan kalde invalideret af det. Og jeg tror, det er de samme tal, vi vil finde i Danmark, men der findes ingen specifikke danske undersøgelser på det.
Hvorfor får man egentlig misofoni?
Ja, årsagen, de er meget komplekse, og det hænger sammen med, at man ikke kan undertrykke de signaler, som de her lyde giver i hjernen. Vi hører ganske mange ting i løbet af en dag, og vores hjerne registrerer kun et fortal af dem og siger selv det fra, som ikke er nødvendigt for os at lægge mærke til. Og der har de altså en dårligere mekanisme til at hæmme de her impulser.
Hvorfor er du sådan helt specifikt interesseret sig for det her? Fordi det er jo ikke sådan et område, hvor der er masser af eksperter at tage af.
Nej, det er rigtigt. Det er en, som vi også var inde på, så er det en tilstand, som er dårligt belyst. Der har ikke været meget fokus på det, og man kan sige, at et indlæg som jeres er jo med til at fremme forståelsen af det. Men det er i forbindelse med mit øvrige kliniske arbejde, hvor jeg har arbejdet med børn med andre psykiske lidelser, for eksempel OCD, som er svære tvangstanker og handlinger. Der kan vi se, at det ofte, misofonien her, kan optræde samtidig med det. Men jeg har da også fået henvendelser, også efter, at man kan sige, misofonien er kommet lidt frem i dagslyset fra mennesker, som specifikt henvender sig på grund af det her problem.
Hvor sætter du egentlig grænsen? Fordi jeg tror, de fleste af os ligesom synes, det kan være meget irriterende og forstyrrende at sidde ved siden af en, der for eksempel smasker. Altså, hvornår tænker du, at her er der tale om en lidelse og ikke bare en irritation?
Ja, altså, som du siger, vi kender det alle sammen, at der er nogen, der gnæsker i popcorn bagved ind i biografen osv., men der, hvor grænsen går, og den kan nogle gange være svær at stille jo, men det er, når man bliver funktionspåvirket af det i dagligdagen, og nogle af de eksempler, I har fremhævet her til morgen, hvis det får så store konsekvenser, at man må isolere sig fra sin egen familie i bestemte situationer, at man ikke måske kan gå på arbejde eller på uddannelse ubesværet, så er vi jo derovre, hvor man har brug for hjælp til det.
Lad os lige høre, hvordan en, der lider af misofoni, får det, når hun hører andre menneskers spiselyde. Her er det Marianne Andersen Johansen, som vi talte med tidligere på morgen.
Jamen, jeg bliver faktisk ej. Altså, jeg tror, at nogle gange, hvis du var tilladt at begå mor, så var det det, der ville ske nogle gange. Men jeg har fået lavet nogle formstøbte ørepropper, som jeg har på, når det virkelig bliver slemt. Den sorterer alle de der lyde fra. Jeg kan godt høre, folk de snakker. Jeg kan se tv, men alle de der lyde ved siden af, de bliver så tæt fra.
Vi havde også en anden person med, som havde misofoni. Han sagde noget af det samme, altså sådan næsten uden at blinke og sige, de var næsten klar til at slå ihjel. Hvad er det, der sker?
Jamen det er det, som jeg var inde på før, at de der reaktioner, som kan komme, som måske er noget instinktivt hos nogle mennesker i form af angst eller vrede eller frustration eller irritation eller lyst til mord ligefrem, fordi det bliver nogle voldsomme, aggressive tanker, man får som reaktion på det, og man har lyst til enten at komme væk eller slå vedkommende ned. Det var, hvad du spurgte om hvorfor man får det her.
Ja. Eller nej, jeg spurgte faktisk om det var almindeligt, man nærmest fik lyst til at slå nogen ihjel.
Ja, men det er det altså, fordi det er, og det er jo det, der kan give de kæmpe store problemer, fordi det har man jo ikke, når man sætter sig i en neutral situation, så er det jo ikke, fordi man hader sine familiemedlemmer. Det er fordi, at det her bringer en ud af kontrol, og man får simpelthen nogle stærke reaktioner på det, som man ikke selv kan styre. Og derfor er det vigtigt også at få sat fokus på tilstanden, fordi det kan jo medføre, at store konflikter er hjemmet, og hvis ikke man forstår, hvad det er for nogle kræfter, den her, som har misofoni, personen er op imod, så giver det jo nogle naturlige konflikter. Så det første skridt til at takle det her, det er at få sat fokus på det og forstå, at nogle mennesker har det sådan, ikke fordi, at de ikke kan lide dem, de nu er sammen med, men fordi de reagerer uhensigtsmæssigt på nogle bestemte lyde.
Jeg tror, at nogen, der bor sammen med, eller i forhold med nogen, der har misofoni, nogle gange er særligt udfordret. Det kunne jeg i hvert fald forestille mig. Hvad skal man egentlig gøre? Har du et godt råd til, hvis man nu har en mand eller en kone, der har misofoni?
Jamen det første er det, som jeg var inde på, at forstå, hvad det handler om, og få snakket om det, og dermed også bringe større accept på banen. Fordi det er jo ligesom basis for, at man kan komme til at snakke om det og finde ud af, hvor er det er specielt slemt og sådan noget. Og så findes der, altså, nu hørte vi så et eksempel på her, en der bruger hørepropper. Man kan jo bruge forskellige ting, men det vigtigste er i første omgang at blive klar over, hvad er det, der antænder ens vrede og aggression. Sådan at man kan få snakket om det, og sådan at mennesker omkring en også forstår, hvorfor man reagerer, som man gør.
Jeg taler med Per Hove Thomsen, der er professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet. Tager vi egentlig det her alvorligt nok? Fordi da jeg interviewede de her to mennesker i morges, at de var så også i godt humør. Det var nogle dejlige mennesker. Men der, du ved, det har sådan lidt en em af komik, at nogen ikke kan holde ud og gå i biografen, fordi det ikke kan holde ud af folk, der spiser popcorn. Tager vi det alvorligt nok?
Ja, det er rigtigt, at det har en em af komik, fordi det, som, og vi kender alle sammen til det sådan i mild grad, ikke? Det, man skal forstå, det er som sagt, at de er op imod nogle kræfter, som de ikke selv styrer. Så på den måde tager vi det jo ikke alvorligt nok over for den enkelte, som har det. Og jeg tror heller ikke i behandlersystemet, at der er nok opmærksomhed på det. Og der er det her indslag jo et vigtigt led i det. Det har ikke fået sin egen diagnose, men får det formentlig i et nyt diagnosesystem, som er på vej. Så noget godt sker der jo på området.
Mm. Nu snakker vi om ørepropper og sådan noget. Kan man behandle det på anden vis? Altså, kan man gå til psykolog eller sådan noget?
Ja, man kan behandle det. Det kan nogle gange være svært at behandle, men man behandler det med de samme teknikker, som man også bruger over for fobier, altså hvor man er bange for nogle bestemte situationer, eller med OCD, hvor man har svære tvangstanker og handlinger, altså det, vi kalder kognitiv adfærdsterapi, hvor man ligesom udsætter patienten for det, som nu er svært at have med at gøre, som ligesom vender sig til de lyde, og vender sig til at kunne i større omfang have kontrol over dem, og, og distancere sig fra dem. Så det er sådan princippet i det, men det kan godt være en svær vej.
Sådan sagde Per Hove Thomsen, der er professor ved Aarhus Universitet. Tak fordi du gjorde os og lytterne klogere den her morgen.
Ja, det var en fornøjelse. Tak.
Tak lige måde. Hvis du lider af misofoni og synes, at der bliver taget for lidt hensyn til sygdommen, så kan du deltage i debatten i Ring til Radio 4. De diskuterer nemlig misofoni, og det er efter nyhederne klokken 9. Og det gælder i øvrigt også, hvis du mener det modsatte, altså der bliver taget for meget hensyn. Det hele er velkommen i Ring til Radio 4.
Radio 4 taler med Danmark.
Borgerforslag er tanker, der er rumlet i baghovedet. Ofte sådan vrede tanker på et af de mennesker, der bor her i landet. Og ud af det vokser de her forslag, som man så kan digitalt tilkendegive, om man bryder sig om. Og hvis der er 50.000, der synes om dem, så skal politikerne på Christiansborg, om ikke andet, så i hvert fald læse dem. Og så er man jo nået et stykke vej. Jeg kan godt fortælle dig, at det her det kommer nok ikke til at nå 50.000, men jeg synes faktisk, det er et meget fedt forslag.
Lad høre, ja.
Har du fået årsopgørelse fra skattefar?
Altså det der, hvor man kunne gå ind på hjemmesiden og se, hvor mange penge man skulle have tilbage. Er det årsopgørelsen?
Ja, hvis du er i den heldige halvdel, så er det sådan, det fungerer.
Jeg var i den heldige halvdel.
Du fik penge tilbage?
Jeps.
Så vil det her nok, så er du i målgruppen for det her. Sagen er den, at når skattefar gør op, jeg siger stadig far, selvom der også er kvinder ansat.
Skatteperson.
Skattepersonen, ja. Gør boet op, så slutter det som regel med et antal kroner og et antal øre. Kronerne får du, ørerne får skattefar og mor.
Nyt for mig.
Når skat udbetaler, nu læser jeg lidt fra borgerforslaget her. Når skat udbetaler overskydende skat, bliver der altid rundet ned til hele antal kroner. Skat stjæler dermed op til 99 øre ved hver udbetaling. Men er 99 øre ret meget, filosoferer skribenten her. Nok ikke for den enkelte dansker, men summeret op med, hvor mange danskere, der får udbetalt retsskat, løber det alligevel op. I år 2021 var der 3,7 millioner borgere, som fik udbetalt retsskat. Hvis man antager, at de i gennemsnit blev snydt for 50 øre hver, så er det 1,85 millioner, som skat stjæler fra danskerne. Det har du aldrig tænkt over, det kan jeg se
det
på
dig. Det har jeg aldrig nogensinde tænkt over. Jeg synes, nogle gange så ser man jo sådan nogle beløb. Eller det kan jeg slet ikke huske. Jeg var bare glad for, at jeg fik penge tilbage. Jeg kan ikke huske, om der var noget efter kommaet. Ved du, om der
jamen,
står
der,
noget?
Nej, der er ikke noget komma.
Der er ikke noget komma. Så hvis der er noget efter kommaet, så tager skattepersonen det.
Ja, lige præcis. Og det er åbenbart ikke en ny diskussion, fordi i det her borgerforslag skriver bagpersonerne, at skat tidligere har kommenteret på det her stjæleri.
Ja, hvad siger
det? Det er kaldt. At det står sådan set i kildeskattelovens paragraf 62 stykke 4, som er lyder sådan her, at det beløb, der efter foranstående skal udbetales den skattepligtige, udbetales kun det hele kronebeløb. Og et endnu bedre argument er fra skats side, at der jo også er nogen, der får besked om at betale et beløb i restskat.
Ah, og de skal heller ikke betale nogen øre.
Nej, de bliver nemlig også rundet af til hele kroner. Så tror man, at den hellige grav er velforvaret, men det er den ikke, fordi der er jo flere, der får penge tilbage, end folk, der har restskattebetaling. Og derfor vil der være et proveny på 1,4 millioner kroner, har menneskerne her beregnet, at skattepersonen stjæler hvert eneste år, og det er for galt.
Kan man egentlig se, hvor mange underskrifter, det har fået foreløbig?
Ja.
Og hvordan går det med det?
28. Jamen, det var det.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi kan også lige nå en anden historie. Kan du huske billederne af pandaerne fra Zoologisk Have sidste år, da de skulle parre sig?
Nej, faktisk ikke.
Okay. Hundpandaen skubbede sig hen mod manden,
ja.
For nu var hunden i brunst.
Okay.
Og han sad med en bambus i munden og spiste bambus og prøvede at holde hende væk med sin venstre fod.
Det kender man godt, ikke?
Fuldstændig guddommelige billeder. Ja. Han ville hellere have et stykke mad.
Ja.
Nå, men nu har de altså prøvet noget nyt i Zoologisk Have, det skriver Kosmopol. Nu prøver de at sætte pandaerne tidligere sammen. Ja. Så de kan nå at blive forelsket og vende sig til hinanden, inden de skal parre sig.
Men har man ikke kun de samme pandaer?
Jo, men før da man satte den sammen, når hun var i brunst.
Nå, på den måde.
Så nu kan de ligesom gå og vende sig til hinanden, så de er allerede lukket sammen. Og det bliver altså det er med brøl og slagsmål og alt muligt andet til at begynde med. Men nu har de vendt sig til hinanden. Der er ro. De sidder ved siden af hinanden og spiser bambus, mens de venter på, at hun skal komme i brunst. Og medarbejderen står klar med et botthorn, brændslukker og gevær, hvis nu det kommer til slagsmål op til brunsten.
Gevær? Det tror jeg altså ikke, kineserne de vil bryde sig om.
Med gummikugler, fik jeg sagt.
Nå,
det.
Gummikugler.
Okay, ja, ellers kan man sige, det skynder vi os at sige, så kineserne ikke bliver sure.
Okay.
Og så håber man altså, at, at de den her gang kommer til at parre sig. Også fordi, at de siger til TV2 Kosmopol, at Singh, som er han kan ikke rigtig finde ud af det. Nu håber de, at ved lidt tilvænding, fordi sidste år, der bed han hende også lidt i nakken, når han ikke lige sad med sin bambus. Så der var sådan ligesom,
ja.
Der var lidt gang i noget, men det blev altså ikke sådan noget.
Nej, drenge er jo heller ikke, altså, de er lidt senere modne, som man siger. Eller det er sådan for mennesker i hvert fald. Det gælder åbenbart også for pandaer. Jeg har 1000 spørgsmål til den historie, men vi kan ikke nå dem, for vi har kun 10 sekunder tilbage. Men det heldige er, at vi to, Robak og Harbo, vi sender Radio 4 morgen sammen i morgen igen.
Det gør vi nemlig. Nu er klokken blevet 9.